Kapitulli 15.
Të gjithë ta grambletësit dhe mëkatarët po i afroheshin Jezuit për ta dëgjuar. Farisejt dhe skribët murmurisnin e thoshin:
"Ky pranua ka mëkatarët e ha me ta."
Atëherë Jezui ju tregoi këtë shembulltyrë:
"Cili nga ju nëse ka 100 dele dhe njëra prej tyre i humb, nuk i lë të 99-at në shkretë të tjerë për të kërkuar atë që ka humbur, derisa ta gjejë. Dhe kur e gjen, e ngarkon mbi shpatulla i gëzuar. Pasi kthehet në shtëpi mbledh miqtë e vetë të afërmit, e u thot: Gëzouni me mua, se e gjeta delen që më kishte humbur. Unë po ju them se kështu ndodhe dhe në qiell. Aty ka më shumë gëzim për një mëkatar që pendohet, se sa për 99 drejtë që nuk kanë nevojë të pendohen. Ose përsëri, nëse një grua ka 10 monedha argjendi dhe njëra i humb, a nuk shkon e ndez një kandil për të ndriçuar shtëpinë, që të kërkojë me kujdes derisa ta gjejë? E pasi e ka gjetur, thërret shoqet e saj e fqinjet e u thot: Gëzoni me mua, se e gjeta monedhën që më kishte humbur. Unë po ju them, kështu gëzohen edhe engjëjt e Perëndis për një mëkatar që pendohet."
Pastaj Jezui tha:
"Një njeri kishte dy djem. Më i vogli i tha tatit: Baba, ma jep pjesën e pasurisë që më takon. Kështu i ati u andau pasurinë djemve. Pak ditë më vonë djali i vogël mblodhi gjithçka kishte e shkoi në një vend të largët. Atje ai e çoi dëm pasurinë duke jetuar në shturje. Dhe si shpenzoi gjithçka, në atë vend ra një zi e madhe buke. Dhe ai filloi të mbetej pa gjë. Atëherë shkoi e gjeti punë te njëri nga qytetarët e atij vendi. Dhe ky e dërgoi në ara që të ruante derrat. Atje do të kishte dashur shumë të ushqejë me lendet që hanin derrat, por askush nuk ja jepte. Si erdhi në vetë tha: Shumë nga punëtorët e timati kanë buke u tepron, ndërsa unë këtu po vdesurie. Do të qohem, do të shkoj tek imate, do t'i them: Atë, kam mëkatuar kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam më i denjë të quajmë biri yt. Më mbaj si një nga punëtorët e tu." Kështu u nisë shkoi tek Jati. Por ndërsa ishte ende larg, Jati e pa dhe ndjeu dëmshuri për të. Vrapoi, e mështolli në krahët e tij dhe e puthi. Atëherë i biri i tha: "Atë, kam mëkatuar kundër qiellit dhe para teje. Nuk jam më i denjë të quhem biri yt." Por Jati u tha shërbëtorëve: "Sillni shpejt rrobën më të mirë e vishjani. Vërjeni unazën në gisht e sandalet në këmbë. Merë një viqin e maj me thereni. Le të hame të bëjmë fest, se ky birim kishte vdekur e ungjall, kishte humbur e u gjet." Dhe filluan të festonin. Djali i tij më i madh gjendej në arë. Kur erdhi dhe ju afrua shtëpis, dëgjoj muzike vale. Atëherë thiri njërin nga shërbëtorët edhe e pyeti se çfarë po ndodhte. Ai ju përgjigj: "Vllai yt ka ardhur dhe ytat ka therur viçin e majm, se ai është kthyer shëndoshë mirë." Atëherë ai u zemrua edhe nuk pranoi të hynte brenda. Jati doli për jashta për t'ju lutur që të hynte, por ai ju përgjigj: "Unë kam punuar si një shërbëtor gjatë gjithë këtyre viteve për ty, e nuk të kam thyer asnjë urdhër. Megjithatë ti nuk më ke dhënë as edhe një kec që të bëj fest me miqtë e mi. Ndërsa kur u kthye yt birë, ai që e prishi pasurinë tënde me lavire, ti therre për të viçin e majm." Pastaj i ati i tha: "Bir, ti je gjithmonë me mua. E gjithçka që kam unë është edhe e jotja. Por ne duhet të festojmë, të gëzohemi, se vllai yt kishte vdekur e u kthye në jetë. Kishte humbur e u gjetë.